Դեռ երեխայի լեզուն ամբողջական ֆրազը չէր հաղթահարում, իսկ միտքն արդեն իր գաղտնարաններն ուներ, իր արգելված արկղները և նրանց բանալին երեխան թաքցնում էր բոլորից։ Աստված գիտե, թե նա ինչ էր այնտեղ թաքցնում։ Ըստ երևույթին, մարդկանց մասին իր դատողությունները, մտքի պատառիկները, կերպարների, զգացումների, սիրելի բարերի անկանոն կուտակումը։ Նա դեռևս չգիտեր, ինչ են նշանակում այդ բարերը, բայց այդ բարերի ձայնը իրեն դուր էր գալիս, և նա կրկնում էր դրանք իր երգեցիկ մենախոսություններում, որոնք ոչ սկիզբ ունեին, ոչ շարունակություն, ոչ վերջ։ Նա հստակ գիտակցություն ուներ, որ ինքը ինչ-որ բան թաքցնում է, թեև ինքը գուցեև դեռևս չգիտերել, թե ինչ։ Եվ որքան ավելի շատ էին շրջապատողները ձգտում իմանալ, ինչ է նա մտածում, այնքան ավելի շատ նա խորամանկում էր, ճգնելով, որ դա ոչ ոք չիմանա։ Նրան նույնիսկ բավականություն էր պատճառում բոլորին մոլորության մեջ գցել։ Նրա փոքրիկ լեզուն, նույնքան անզոր, որքան և թաթիկները, բարերը դեռ խառնում էին, իսկ նա արդեն փորձ էր անում ստել, թելսորել մեծերին։ Չէ՞ որ այնքան հաճելի է և քեզ և ուրիշներին քո իրավունքները ապացուցել, ձեռ առնել նրանց, ովքեր ուզում են ներս մտնել այն աշխարը, որը միայն քեզ է պատկանում։ Այդ կենթանի փոքրիկ գունդը, դեռ նոր միայն աշխարհ գալով, արդեն անսխալ հոտառությամբ հասկանում էր, ինչ է նշանակում իմը և քոնը։ Ես լավ թութուն ունեմ, բայց քեզ չեմ տա։ Նրա ունեցած պաշարը ընդամենը մտքի պատառիկներ էին, բայց նա արդեն պատեր էր կանգնեցնում, որպեսզի դրանք թաքցնի մոր աչքերից։ Անետան բոլոր մայրերի նման անհեռատես հպարտ էր նրանով, որ փոքրիկ այդքան հաստատորեն կարողանում է չէ ասել, որ նրա մեջ այդքան վաղ դրսևորվում է ինքնուրույն անհատը։ Անետան կարևորությամբ հայտարարում էր, նա երկաթյա կամք ունի։ Եվ երևակայում էր, որ այդ երկաթը ինքն է կոփել։ Բայց ում դեմ։ Ամենից առաջ հենց իր դեմ, քանի որ այդ պստլիկ անձնավորության համար Անետան ոչ թե ես էր, այլ օտար աշխարհ։ Ճիշտ է, կենթանի, ջերմ, փափուկ և կաթով լցված աշխարհ, որն օգտակար էր, որտեղ մարդ ուզում էր իշխել։ Բայց այնուամենայնիվ արտաքին աշխարհ։ Այս աշխարհը ես չեմ, բայց նա ինձ է պատկանում, իսկ ես ոչ մի չափով չեմ պատկանում նրան։ Ոչ, նա չէր պատկանում Անետային, և Անետան արդեն այդ սկսել էր զգալ։ Պստլիկը ցանկանում էր պատկանել միայն ինքն իրեն։ Որդին զգում էր մոր կարիքը, բայց մայրը նույնպես զգում էր որդու կարիքը։ Փոքրիկին դա հուշում էր բնազդը։ Գուցե էգոցենտրիզմով ամրացված այդ բնազդը որդուն ասում էր, որ մայրն իր կարիքն զգում է անհամեմատ ավելի շատ, քան որդին մոր կարիքը, դա նշանակում է, որդին իրավունք ունի չարաշահելու այդ։ Եվ դա իսկապես էլ ճիշտ էր, որդին մորը շատ ավելի էր պետք, քան մայրը որդուն։ Էհ, ինչ կա որ, արդարացի է դա թե ոչ, շահագործիր ինձ, փոքրիկ հրեշ։ Միևնույն է, ինչ էլ ուզում ես արա, դու չես կարող երկար ժամանակ առանց ինձ յոլա գնալ։ Դու իմ իշխանության տակ ես։ Ահա ես քեզ վաննայի մեջ եմ դնում։ Բողոքիր իմ ձկնիկ, ինչքան ուզում ես։ Մի նայեք, թե ինչպիսի զայրութով է երեսը ծռմռում։ Այս մարդուկը բերանն այնպես է չռել, կարծես վիրավորված ինքնասիրությունից շունչը կտրվում է, տեսնելով, որ իր հետ այնպես են վարվում, կարծես իր լինի։ Իսկ ես քեզ այնուամենայնիվ կշրջեմ և մի անգամ էլ, Աստված իմ, ինչպիսի երաժշտություն, դու երգի չես դառնալու տղաս, ապա մի անգամ էլ վերցրու Վերինդոն, կեցես, դու երգում ես, իսկ ես քեզ կստիպեմ պարել։ Բա հայտարակություն չէ այսպես օգտվել քո անզորությունից։ Ահ, զզվելի մամա, իմ խեղճ տղա, ոչինչ դու քո վրեժը կհանես նրանից, երբ մեծանաս, իսկ առայժմ բողոքիր։ Ահա, Հենց էլ չեմ նայի քո ամբողջ արժանապատվությանը եւ տուտուզիկդ կպաչեմ։ Փոքրիկը քացի-քացի էր անում։ Անետան քրքջում էր։ Նա Անետայի ձեռքերին էր, բայց ի՞նչ օգուտ։ Չէ՞ որ Անետան տնորինում էր միայն խեցին, իսկ խխունջը սողալով հեռանում էր նրանից դեպի հրապաստարանի խորքը։ Եվ օրստորե ավելի ու ավելի էր դժվարանում նրան բռնելը։ Դա որսորդություն էր, զվարճալի, ինչպես սիրո պայքարը։ Բայց եւ այնպես որսորդություն, պայքար, որը չէր թողնում շունչ քաշել։ Ստիպված էր լինում անընդհատ զգաստ լինել։ Հազարավոր մշտական մանր-մուներ հոգսերը, որոնք երեխան պահանջում է, լցնում են օրը։ Իր ամբողջ պարզությամբ ու միակերպությամբ հանդերձ նրանք տեղ չեն թողնում ուրիշ ոչ մի բանի համար։ Ոչ մի բանի վրա նրանից դուրս, միայն նրանից միտքը չի կարողանում կենտրոնանալ։ Ամենասրընթաց միտքը 10 անգամ ընդհատվում է։ Երեխան ամեն ինչ դուրս է մղում, մսի այդ փոքրիկ կտորը ձեզանից ծածկում է ամբողջ հորիզոնը։ Անետան դրա համար չէր ափսոսում։ Ասենք, նա ժամանակ էլ չէր ունենում ափսոսանքների համար։ Նա ապրում էր մշտական հոգնածության եւ մտահոգության վիճակում, եւ այդ վիճակը, որը սկզբում նրա համար փրկարար էր, օրստորե ավելի ու ավելի նկատելի կերպով դառնում էր ուժասպառության աղոտ զգացում։ Կյանքի այդպիսի շրջանում մարդու ուժերը հալվում են, իսկ հոգին թափառում է ինչպես լուսնոտ եւ հանկարծ արթնանալով չի իմանում ուր գնալ։ Մի օր Անետան արթնացավ հենց այդ հոգնածության զգացումով, որը կուտակվել էր բազմաթիվ ամիսների ընթացքում։ Եվ անորսալիս տվերը մթագնեց այն խնդությունը, որն ապրում էր Անետայի մեջ։ Անետան ուզում էր հավատալ, որ դա միայն ֆիզիկական գերհոգնածություն է։ Եվ որպեսզի ինքն իրեն հավատացնի, թե իր երջանկությունն ամփոփող է, նա սկսեց այն դրսևորել չափազանց հախուռն կերպով։ Հատկապես մարդկանց ներկայությամբ։ Նա կարծես վախենում էր, թե ուրիշները կնկատեն այն, ինչը ինքը չէր ուզում տեսնել։ Իսկ երբ մենակ էր մնում, անսահման ուրախությունից հետո վրա էր հասնում ուժերի անկումը։ Դա ի՞նչ էր, թախից։ Ոչ, անհասկանալի անձկություն, խուլ տագնապ, անբավարարվածության ինչ որ զգացում, որը նա աշխատում էր վանել իրենից։ Անետան ոչինչ չէր սպասում արտաքին աշխարից։ Առայժմ նա դեռ յոլա էր գնում առանց նրա, բայց նա տարապում էր այն բանից, որ իր բնավորության ինչ որ կողմերը կիրառում չէին գտնում իրենց համար։ Անգործության էր մատնված դեռ վաղուց նաև նրա մտավոր կարողությունների ինչ որ մի մասը, իսկ դա խախտում էր ներքին հավասարակշռությունը։ Զրկված լինելով մարդկանց հետ շփվելուց, ամբողջովին թողնված լինելով իր տնորինությանը, Անետան զգում էր, որ իր հոգին կարոտից սկսում է մռմռալ, եւ աշխատում էր դա խլացնել ընթերցանությամբ, հույս ունենալով, որ գրքերը կփոխարինեն մարդկանց։ Բայց գրքերը մնում էին բացված միևնույն էջում։ Նրա ուղեղը ետ էր վարժվել ճիքեր գործադրելուց, մոռացել էր, թե ինչպես պետք է հետևել բարերի շղթայի զարգացմանը։ Երեխայի մասին ունեցած մշտական հոգսերը անընդմեջ խուժելով նրա մտքերի մեջ խախտում էին նրանց ընթացքը, ցրում ուշադրությունը եւ միայն տեղաշարժում ննջող, թուլացած գիտակցությունը, ինչպես ափի մոտ կապված մակույկ, որը թրջկոտում է ալիքների վրա եւ չի կարողանում ոչ առաջ շարժվել, ոչ էլ մնալ իր տեղում կանգնած։ Փոխանակ դրա դեմ պայքարելու, Անետանը փակված նստում էր, տրվելով բաց գրքի վրա քնկոտ երազանքներին կամ աշխատում էր խլացնել իր կարոտը փոթորկուն քնքշանքների պայթյուններով եւ երեխայի հետ վարած չարաճճի շաղակրատանքներով։ Հետևելով, թե Անետան ինչպես է ապարդյուն կերպով փորձում երեխայի վրա ծախսել իր բազմակողմանի հոգևոր էներգիայի ամբողջ պաշարը, Սիլվիան նրան ասում էր. Քեզ հարկավոր է հաճախակի դուրս գնալ, մարմնամարզությամբ զբաղվել, շատ զբոսնել, ինչպես առաջ։ Անետան գլուխը նրանից ազատելու համար խոստանում էր հաճախ դուրս գալ եւ տեղից չէր շարժվում։ Դա իր պատճառն ուներ, որ նա պահում էր իր մեջ։ Անետան վախենում էր նախկին ծանոթների հետ հանդիպումներ ունենալուց և սառը օտարության վիրավորանքի դրսևորումներից։ Այդպիսին էր Արտակին պատճառը, որը նա բերում էր ինքն իր համար։ Ուրիշ վիրավորանքներն ամենևին չէին անհանգստացնում։ Իսկ այժմ նրա մեջ հայտնվել էր մարդկային ամեն տեսակի շփումներից խուսափելու ցանկություն, նևրաստենիայի նշան։ Բայց այդ դեպքում ինչու Փարիզից չհեռանալ, բնակություն չհաստատել գյուղում, ինչպես խորհուրդ էր տալիս Սիլվիան։ Անետան դրա դեմ առարկություն չուներ, բայց ոչինչ չէր նախաձեռնում։ Հարկավոր էր ինչ-որ բան որոշել, իսկ Անետան չէր ուզում դուրս գալ իր քնկոտ թմբրությունից։ Եվ նա հաշտվել էր այն բանի հետ, որ օրերը սահում էին առանց չնչին իսկ հուզումների, անգործունյա և խաղաղ, ինչպես տեղատվությունից առաջ անդորված ծովը։ Դա կյանքի հավիտենական ռիթմում տեղի ունեցող ընդմիջում էր, թվացող կանգառ։ Շնչառությունը դադարեց։ Բերկրությունը հեռանում է ոտքերի ծայրերի վրա։ Անաղմուկ քայլերով մոտենում է դժբախտությունը։ Նա դեռ չկա, բայց արդեն ինչ որ բան նախազգուշացնում է։ Չշարժվես։ Նա դռան մոտ է։ Դժբախտությունը եկավ, բայց բոլորովին ոչ այն, որին սպասում էին։ Իզուր ենք մենք փորձում նախապես պատկերացնել գալիք երջանկությունը կամ դժբախտությունը։ Եվ մեկը, և մյուսը միշտ գալիս են բոլորովին այլ, անսպասելի կերպարով։ Մի անգամ գիշերը, երբ Անետան սավառնում էր ինչ-որ տեղ երկնքի և երկրի միջև, երջանկության և հոգեկան խավարի սահմանագծում, երբ սահում էր դեպի քնի թագավորությունը, չգիտակցելով ինք այդ թագավորության այն թե այս կողմումն է գտնվում, հանկարծ նա վտանգ զգաց։ Դեռ չիմանալով, թե դա ինչ վտանգ է և որտեղից է գալիս այդ վտանգը, նա ուժերը հավաքում էր, որպեսզի օգնության նետվի իր կողքին քնած երեխային։ Նրա գիտակցությունը, որ զգաց էր նույնիսկ քնած ժամանակ, արդեն հուշեց նրան, որ երեխային ինչ-որ բան վտանգ է սպառնում։ Անետան հաղթահարեց իր քունը և անհանգստացած սկսեց լսողությունը լարել։ Այո, նա չէր սխալվում, չէր կարող սխալվել։ Չէ, որ նույնիսկ խոր քնի մեջ նա միշտ զգում էր սիրելի մանկան շնչառության ամենաաննշան իսկ փոփոխությունը։ Երեխայի շնչառությունն արագացած էր և անհամաչափ, և Անետան նրա հետ ունեցած ինչ-որ խորհրդավոր մարմնական կապի շնորհիվ զգաց, որ ինքն էլ սկսեց դժվարությամբ շնչել։ Նա լույսը վառեց ու խոնարհվեց երեխայի վրա։ Երեխան չարթնացավ, բայց նրա քունն անհանգիստ էր, անընդհատ շուռումուր էր գալիս։ Մորը մխիթարում էր այն, որ երեխայի երեսը կարմրած չէ։ Ձեռք տալով փոքրիկին, Անետան նկատեց, որ երեխայի մաշկը չոր է, իսկ թաթիկներն ու տոտիկները սառը։ Անետան նրան ծածկեց ավելի տակ, և երեխան կարծես հանդարտվեց։ Եվս մի քանի րոպե նա հետևում էր երեխային, հետո լույսը հանգցրեց, մտովի համոզելով իրեն, որ դա դատարկ տագնապ է։ Բայց շուտով երեխայի շնչառությունը նորից արագացավ և դարձավ ընդհատուն։ Անետան ինչքան կարող էր խափում էր իրեն, ոչ, նա ամենևին էլ ծանր չի շնչում, դա հուզմունքից է ինձ այդպես թվում։ Եվ նա իրեն ստիպում էր պարկել անշարժ, կարծես երեխային ներշնչելով իր կամքը։ Բայց կասկած արդեն լինել չէր կարող, երեխայի շնչառությունը գնալով արագանում էր, սկսում էր շնչահեղձություն։ Հանկարծ նա հազաց և արթնանալով սկսեց լաց լինել։ Անետան տեղից ցատկեց, գրկեց երեխային։ Երեխան ամբողջապես այրվում էր, դեմքը գունաթափ էր, շրթունքները կապույտ երանգ էին ստացել։ Անետան խելքը թռցնում էր։ Արթնացած Վիկտորինա հորաքույրը նույնպես իրար անցավ, ի լրումն դրա, այդ օրը նրանց հեռախոսը ցանցի վերանորոգման պատճառով անջատված էր և բժիշկ կանչելու հնարավորություն չունեին, իսկ մոտակայքում ոչ մի դեղատուն չկար։ Բուլոնյան առափնյակում գտնվող նրանց տունը մեկուսի էր, և աղախինը ոչ մի տրամադրություն չուներ այդ ուշ ժամին ընկնել ամայի փողոցները։ Ստիպված եղան սպասել մինչև առավոտ, իսկ հիվանդության նշանները գնալով դառնում էին ավելի ու ավելի նկատելի։ Գլուխ կորցնելու բոլոր հիմքերը կային, և Անետան արդեն մոտ էր դրան, բայց հասկանալով, որ դա ոչ մի կերպ չի կարելի, իրեն չէր կորցնում։ Հորաքույրը նվնվում էր, այս ու այն կողմ գցում իրեն, ինչպես լուսամփոփի տակ մտած ճանճը։ Անետան նրան խստորեն ասաց. «Քո ախվախից օգուտ չկա, օգնիր ինձ, իսկ եթե դու ոչ մի բանի ընդունակ չես, գնա քնիր և ինձ հանգիստ թող, ես երեխային ինքս մենակ կփրկեմ»։ Եվ շվարած հորաքույրն իրեն հավաքեց։ Երեխային ուշադիր զննելով, նա իր երկար տարիների փորձի հիման վրա ցրեց Անետայի ամենասոսկալի երկյուղներից մեկը։ Դա խրիկ չէր։ Կասկածները Անետային դեռ շարունակում էին տանջել, հորաքրոջը ըստ երևույթին նույնպես, չէ որ սխալվելը շատ հեշտ էր։ Ասենք, եթե դա նույնիսկ խրիկ էլ չէ, բայց միթե քիչ մահացու հիվանդություններ կան։ Այն, որ իրենք ոչ մի բան այդ հիվանդությունների մասին չգիտեն, ավելի շատ էր ուժեղացնում նրանց սարսափը։ Բայց թեև Անետայի հոգին սարսափից սառում էր, այնուամենայնիվ նա անում էր այն, ինչ պետք էր, և անում էր հանգիստ։ Ոչինչ չիմանալով, անսալով միայն մայրական բնազդին, նա ամենալավ ձևով էր հետևում երեխային, ինչպես նրան բժիշկն ասաց հաջորդ օրը։ Չէր թողնում, որ երեխան երկար ժամանակ պարկի միևնույն դիրքով, անընդհատ փոխում էր, աշխատելով թեթևացնել շնչառությունը։ Սերը նրան թելադրում էր այն, ինչ թելադրել չէր կարող ոչ փորձը, ոչ գիտելիքները, չէ որ նա ազգում էր բոլոր այն տանջանքները, ինչը և իր փոքրիկը։ Անետան տարապում էր նույնիսկ ավելի ուժեղ պատասխանատվության զգացումից։ Քիչ է ասելը պատասխանատվություն։ Ծանր վիշտը, իսկ հատկապես սիրելի անձնավորության հիվանդությունը հաճախ մեզ դարձնում է սնոտիապաշտ, և մենք մեղադրում ենք մեզ նրա տառապանքին։ Եվ մենք մեղադրում ենք մեզ նրա տառապանքների համար։ Անետան ոչ միայն իրեն հանդիմանում էր նրանում, որ անզգույշ էր եղել, և ինչպես պետք է չէր պահպանել երեխային, ոչ, նա արդեն հայտնաբերում էր իր մեջ ինչ-որ հանցագործ հետին մտքեր։ Այն միտքը, որ ինքը հոգնել է երեխայից, չգիտակցված ափսոսանքի տվերը այն մասին, որ ամբողջ կյանքը նրան է տրված։ Զգում էր նա արդյոք ժամանակ առ ժամանակ իսկապես այդպիսի հոգնածություն և ափսոսանք, և ճնշում էր արդյոք դրանք իր մեջ։ Ըստ երևույթին, այո, եթե դրանք հիմա մտաբերվում էին։ Ասենք, ինչպես կարող ես իմանալ, չի հոգնել արդյոք դա ինքը, ելնելով մեզ բոլորիս բնորոշ պահանջից, այն դեպքում, երբ անզոր ենք գործով օգնելու, տենդագին կերպով փնտրել դժբախտության պատճառները և հաճախ մեր դեմ ուղել մեր հուսահատության ամբողջ ուժը։ Անետան մեղադրում էր ոչ միայն իրեն, այլև հզոր թշնամուն, անհայտ Աստծուն։ Զգուշորեն, համաչափ շարժումներով վերցնելով երեխային, որպեսզի նրա շնչառությունը հեշտանա, Անետան նայում էր երեխայի այտուցված փոքրիկ դեմքին և մտովի, ջերմորեն նրանից ներում էր խնդրում, որ լույս աշխարհ է բերել, պոկել է խաղաղ անգոյությունից և նետել կյանքի մեջ, դարձնելով նրան տառապանքների, պատահականությունների, ինչ որ անհայտ կույր ուժի չարք մահաճույքների զոհը։ Մազերը ցցած, ինչպես իր որջի մուտքը պաշտպանող գազան, նա ազգում էր հզոր աստված կործանիչների մոտեցումը, պատրաստվում էր փրկել նրանցից իր ձագուկին և նախապես մռնչում էր նրանց վրա, ատամները ցույց տալով։ Նման ամեն մի մոր, երբ նրա որդուն վտանգ է սպառնում, Անետան փոխվեց Նիոբայի, որը մահաբեր նետն իր վրա ուղել տալու համար կատաղի մարտահրավեր է նետում սպանողին։ Մինչդեռ շրջապատողներից ոչ մեկը չէր կռահում այն համր պայքարի մասին, որն Անետան մղում էր իր որդու համար։ Առավոտյան բժիշկը եկավ։ Նա Անետային գովեստի խոսքեր ասաց, որ սա իրեն չի կորցրել և կարողացել է երեխային ցույց տալ առաջին օգնությունը։ Ասաց, որ հաճախ սիրող մոր չափից ավելի անհանգստությունը միայն վնաս է բերում հիվանդին։ Բայց Անետան բժշկի բոլոր ասացներից մի տպահեց մի բան, որ Փարիզում հիմա մոլեգնում են կարմրուկը և գրիպը, և որ նրա որդին երևի թոքերի բորբոքում ունենա։ Նշանակում է, նա մեղավոր է որդու առաջ։ Ինչու? Չլսեց տված խորուրդը և Փարիզից չհեռացավ։ Նա անխնակ երբով դատապարտում էր իրեն։ Այդ զղջումը համենայն դեպս այն օգուտը բերեց, որ Անետայի գիտակցությունից դուրս մղեց մյուս բոլոր հանդիմանությունները, որոնք նա իրեն էր ուղում, և այդպիսով մի տեսակ նվազեցրեց նրա մեղքի չափերը։ Լսելով այդ տխուր լուրը, իսկույն ևեթ վազեց եկավ Սիլվիան, և հիմա փոքրիկ հիվանդը հիվանդախնամների պակաս չէր զգում։ Բայց Անետային հնարավոր չէր նրա անկողնուց հեռացնել։ Նա գրեթե չէր քնում և գիշեր ու ցերեկ անփոփոխորեն մնում էր իր պոստում։ Փոքրիկ մարմնից դուրս տված քրտինքը թրչում էր նաև Անետայի մաշկը։ Երեխայի շնչահեղձությունից Անետայի ջերմությունը սկսում էր բարձրանալ։ Ցավը մորը և որդուն հունցել ու մի խմոր էր դարձրել։ Եվ երեխան կարծես դա հասկանում էր։ Այն րոպեներին, երբ նա ցավից կուչուձիք էր անում, սարսափահար սպասելով հազինոր նոպայի, նրա աչիկները կշտամբանքով ու աղերսանքով մոր աչքերն էին փնտրում։ Նա թվում էր, ասում է, «Այ, հիմա նորից ցավալու է, նա հիմա կգա, փրկիր ինձ»։ Եվ Անետան պատասխանում էր, փոքրիկին սեղմելով իրեն, «Այո, այո, ես քեզ կփրկեմ, մի վախենա, նա քեզ չի դիպչի»։ Սակայն, չնայած դրան, նոպան վրա էր հասնում, երեխան սկսում էր խեղտվել, բայց նա մենակ չէր տարապում, մայրը գալար-գալար էր գալիս որդու հետ, փորձելով կտրել երեխային խեղտող օղակը։ Փոքրիկ նզգում էր, որ մայրը կռվում է իր համար, որ մեծ պաշտպանը իրեն չի լքի, և վստահությունը, որ հնչում էր Անետայի փաղաքշական ձայնի մեջ, նրա մատների հպումը մանկանը հույս էին ներշնչում և ասում նրան, «Ես այստեղ եմ»։ Փոքրիկը լաց էր լինում և թաթերով ծեծում օդը, բայց գիտեր, որ մայրը կհաղթի նրան, անանունին։ Եվ Անետան հաղթում էր, հիվանդությունը անznատուր էր լինում, օղակը լայնանում էր, ամբողջ մարմնով դողահար ձագուկը տրվում էր մայրական փրկարար ձեռքերի իշխանությանը։ Որքան թեթև էին շնչում նրանք երկուսն էլ այդպիսի տանջանքներից հետո։ Օդի շիթը, որ լցվում էր երեխայի բերանը, թարմացնում էր նաև մոր կոկորդը, երանությամբ լցնում նրա կուրծքը։ Այդպիսի դաթարները լինում էին ոչ տևական, դրանց հաջորդում էր վիճակի վատացումը։ Պայքարը շարունակվում էր սպառելով ուժերը։ Երեխայի վիճակը լավացավ, բայց հանկարծ խիստ ռեցիդիվ տվեց, որի պատճառը պարզ չէր։ Անձնվեր հիվանդապահները հուսահատվեցին, յուրաքանչյուրն իրեն մեղադրում էր որևէ անուշադրության մեջ, որը խանգարեց ապակին մանը։ Անետան մտովի կրկնում էր, «Եթե երեխան մեռնի, ես ինքնասպանություն կգործեմ»։ Այդ օրերի ընթացքում նա քունը կորցրեց։ Այն ժամերին, երբ երեխային պետք էր Անետայի օգնությունը, նա ուժերը հավաքում էր։ Բայց երբ փոքրիկը քնում էր, և Անետայի փոքրինչ հանգստացած սիրտը կարողանում էր իրեն թույլ տալ դադար առնելու, մտքերն սկսում էին այս ու այն կողմ նետվել ավելի ուժեղ։ Նրանք թրջկոտում էին, ինչպես ուժեղ քամու հոսանքի տակ գտնվող հեռախոսային լարերը։ Անետան սիրտ չէր անում փակել աչքերը, նա վախենում էր մենակ մնալ իր խելագար ուղեղի հետ։ Նորից էր վառում լամպը և փորձում կարգի բերել մտքերը, որոնցից գլուխը պտույտ էր գալիս։ Դա վեճ էր իր հետ, վեճ մանկական, անհեթեթ, սնահավատ ֆանտազիաների հետ։ Համենայն դեպս այդպես էին նրանք ներկայանում Անետայի սթափ մտքին, որը սովորել էր մտածել տրամաբանորեն։ Նրան թվում էր, թե վտանգը կախվել է իր վրա այն պատճառով, որ չափից ավելի է եղել իր երջանկությունը, և որպեսզի որդին ապրի, ինքը պետք է դրա դիմաց վճարի որևէ դժբախտությամբ. Դա աղոտ, բայց ամուր արմատացած հավատ էր փոխհատուցման դաժան օրենքի հանդեպ, հավատ, որը սկիզբ է առել մարդկության հեռավոր անցյալից։